wemfa zonga pheshe yabo uthi buyini na ngithi busitwa sitwa yini na